Вие сте с подкаста на Българското национално радио в центъра на системата. Ще предложим епикриза на нашето здравеопазване. Ще направим хирургически разрез на проблемите в него. Ще извадим на светло образните изследвания на сложните казуси. Ще тръгнем по пътя на пациента.
Този епизод на подкаста в центъра на системата на Българското национално радио отново повдигаме темата за децата и диабета. Наш гост е доцент Маргарита Аршинкова. Тя е специалист по детски болести и детска ендокринология и болести на обмяната с над 25 годишен стаж. Проследява, диспансеризира за наблюдение деца с захарен диабет и с други ендокринни заболявания. В клиниката по детска ендокринология и болести на обмяната в педиатрията в столицата, професор доктор Иван Митев. Много ми е приятно да сте гост на подкаста. Здравейте!
Здравейте! На мен също ми е приятно, че ще говорим по важни, актуални заболявания за детската възраст, които, за съжаление, увеличават честотата си с всяка година и са социално значими заболявания.
Какви най-големи проблеми срещат родителите на децата с диабет тип 1?
Родителите на децата с тип 1 захарен диабет могат да срещат различни проблеми. Едни от проблемите са свързани с личното приемане от тях на заболяването, което е трудно, изисква време, защото става въпрос за хронично ендокринно заболяване, каквото е диабета. Второто, с което трябва да свикнат, е, че трябва да се прилагат ежедневно инсулинови инжекции, което също е стресиращо за много от родителите. И след това идват вече проблеми с многото документация и многото неща, които трябва да се подготвят за изписване на инсулина. Но, слава Богу, сега в последните месеци тези неща са премахнати. Протоколите за инсулина са електронни, както и част от документацията, която се изпраща за ТЕЛК и за други такива подпомагащи семейството дейности, които са неизменна част от ежедневието на родителите.
Електронни, не срещате затруднения?
Затруднения ние като лекари от време на време имаме с сайта, с обявяването на някои неща, които не са доизпипани, но по принцип е много по-лесно за пациентите и за родителите.
Протоколът е електронен?
Електронен е. За нас също до някъде е по-сигурно, че като изпратим електронния документ, той ще достигне на време при НЗОК и съответно ще може максимално бързо да се осигури лечението на децата.
Тази новост, антидиабетните средства да са с електронни рецепти, как бихте коментирали, това също ще подпомогне ли процеса?
Да, това скъсява времето, намалява документацията, която под формата на хартиени бележки трябва да носят родителите от едно на друго място, както и електронното досие. Все пак, когато има едно електронно досие работещо, може личният лекар също, съответно лекуващия ендокринолог, да вижда какво се е случвало с пациента, на какви допълнителни прегледи е бил. Така че определено достъп до електронното досие на пациенти и на специалисти, които се занимават с лечението на едно дете, е добре да има и това да не изисква непременно да носят разпечатаната документация, която някога са забравили, но не се знае точно какво се е случило. Изследванията също е добре да ги получава по електронен път, което все още не е факт. В болниците да, но от различните лаборатории, където се изследват пациентите, ние нямаме до всички тях достъп и не можем да видим всички изследвания.
Електронно, кое ви е най-улеснено и в момента го имате? Протокол, както казвате.
Да, които стават наистина бързо. Имахме доста така грешки, които постепенно се изчистват във връзка с продължителността, през която може да се изписват определени медикаменти, но това са неща, които на софтуерно ниво трябва да се разрешат и не касаят конкретно нашето участие.
В кои случаи се използва протокол при скъпоструващи медикаменти във вашата специалност при децата с диабет?
Протоколи се изписват за аналоговите инсулини, докато така наречените конвенционални инсулини, човешки инсулини, те могат да се изписват и от личния лекар. Не е необходимо да се изписва протокол от детски ендокринолог или от ендокринолог за възрастни вече при пациентите, които са с тип 1 захарен диабет, но пък над възрастта 18 години.
Казахте, че наблюдавате ръст на децата с диабет. Има ли статистика?
Има световна статистика, че с около 3% се увеличава захарния диабет тип 1 при децата всяка година, така че има статистика. У нас са ясни причините. При нас статистиката е по-затруднена, защото няма регистър на децата с диабет и няма как да бъдем сигурни, но броя на децата спрямо броя на новородените, който намалява, не само става същия, но и се увеличава. Имаме със сигурност някакъв растеж, не можем да кажем колко е точно за България. Диабетът е тип 1 и детския диабет е автоимунен процес, при който има разрушаване на бета клетките и това може да настъпи в по-късна възраст. Най-рано след 6-месечна възраст. Така че те са здрави, има само предразположение към тип 1 захарен диабет и вроден диабет е много рядко състояние. Става въпрос за генетични форми на диабет, които са изключително редки.
Какъв е процента на децата с диабет тип 1 у нас? Или колко се проследяват по здравна каса, за които има статистика?
Статистиките по здравна каса също не винаги са много точни. Не мога да кажа, колко приблизително се проследяват така в нашия диабетен център. Са около 600 деца, но това е София, голям град.
Те не са ли от цялата страна?
Имат деца от цялата страна, но са за цялата страна. Диабетен център има и в Варна, в Пловдив, в Плевен, така че поне в по-големите университетски болници. И наблюдава доста деца с захарен диабет. Освен това и в София, в Токуда също има специалисти, които наблюдават. В момента амбулаторно се наблюдават децата с диабет и могат да се наблюдават от всеки детски ендокринолог. Така че нямаме сигурна статистика колко точно деца в момента има с това заболяване.
Диабет тип 1, ясно ли са какви са причините за него?
Причините за отключването на тип 1 захарен диабет, който е най-честия, 95% от децата с диабет имат такъв диабет, не са съвсем ясни. Ясна е патогенезата, ясно е, че има автоимунно възпаление на бета-клетките и последващото им разрушаване, което води до абсолютен инсулинов дефицит. Като рискови фактори се споменават различни фактори от външната среда. Някои инфекции, като коксакия, ентеровирусни инфекции, могат да провокират отключването на автоимунния процес. Но в никакъв случай не можем да кажем, че директно го предизвикват. Така че и тук все още има много какво да се мисли. Начинът на хранене също е важен. Това, че се използват изключително много пакетирани храни, които се смятат, че имат микрочастички с пластмаса в тях и какво ли още не, също има значение за отключването на автоимунни заболявания. Не само на диабет.
Каква инфекция имахте предвид, ако детето я прекара?
Да, обикновено след някои ентеровирусни инфекции, ентеровируси, рубеола, коксакия вируси, се смята, че могат да предразположат към отключване на автоимунен процес и съответно и към тип 1 захарен диабет. Но все пак има значение дали има предразполагащи фактори при самото дете. А предразполагащи генетични фактори, това са фактори от HLA системата, които предразполагат, но чак в съчетание с провокиращи външни фактори, могат да доведат до отключване на захарен диабет. Има предразположение наследствено, но това предразположение не е задължително да се изяви.
А каква е разликата между тип 1 и тип 2?
При тип 2 захарен диабет обикновено провокацията е свързана с затлъстяване. Така че запластяването над нормалното тегло, неправилното хранене със сигурност са сериозни рискови фактори за развитие на тип 2 захарен диабет при децата. Изключително рядко заболяване беше, но в момента през последните години вече имаме деца с тип 2 захарен диабет, покриват критериите за захарен диабет, така че, което означава, че имат висока кръвна захар над 11 ммол, повишен гликиран хемоглобин, кръвна захар на гладно над 7. Това са критериите въобще за захарен диабет, но за тип 2 захарен диабет тези лабораторни изследвания обикновено са съчетани с затлъстяване и освен това, за разлика от тип 1 захарен диабет, при тип 2 захарен диабет процесът се развива бавно, не автоимунен, което доказваме с изследване допълнително на специфични за тип 1 захарен диабет автоантитела. Ако те липсват при детето, а то е пълничко, има наднормено тегло, има едно потъмняване в областта на врата, което се нарича кантозис нигрикънс и показва, че има инсулинова резистентност, тогава приемаме, че става въпрос за тип 2 захарен диабет.
И двата типа диабет ли се използва инсулин, доцент Шинкова?
При тип 2 захарен диабет, само ако гликирания хемоглобин и кръвните захари са много високи, в началото може временно да се използва инсулиново лечение. Лечението на тип 2 захарен диабет обикновено е с диета И при отслабването на децата, кръвните захари се нормализират. Когато това не е възможно, се прави лечение с метформин. Обикновено, поне това е разрешено.
Може ли да се каже, че тип 2 диабета при децата е по-скоро лечим, за разлика от тип 1?
Тип 2 диабет при децата е по-лесно лечим, ако спазват и преминат на правилен начин на хранене и намалят теглото си. Но то е по-лесно и предотвратим, ако децата се хранят правилно и нямат наднормално тегло и затлъстяване. Така че ние можем да правим профилактика на тип 2 захарен диабет. За сега профилактика първична на тип 1 захарен диабет е невъзможно да направим, защото не знаем кои са сигурните отключващи фактори на заболяване.
Как се лекува тип 1?
Тип 1 захарен диабет, той се лекува единствено с инсулин за сега. Това е заместително лечение.
И е за цял живот, нали?
Който, да, се прилага инжекционно. За цял живот е за сега. Не знаем как ще се развие науката и дали няма да има напълно излекуване на захарния диабет. Но лечението с инсулин е абсолютно ефективно. То е, има възможност да се контролира добре в момента и кръвната захар с така наречените сензори, които измерват на всеки 5 минути тъканата захар. Така че контрола на този тип захарен диабет позволява на пациентите да имат нормално качество на живот и не ограничава техните активности въобще.
А според вас оправдани ли са тези притеснения през определени месеци, че липсват даден тип инсулин? Или всъщност, ако липсва инсулин на тази фирма, родителите могат да купят инсулин на друга фирма? Знаете колко много се говори за липсващите лекарства, включително и за инсулина?
По принцип тревожен сигнал е за родителите, защото това означава, че едно животоспасяващо за детето им лекарство не могат да си го снабдят на време. Това, което дали не може да се снабди един инсулин с друг, разбира се, че може.
Видове.
Но понякога това отнема време. Детето си е свикнало и с инсулиновата писалка, и с този вид инсулин. Така че понякога вида на инсулин определя и начина на хранене, който ще има детето. Така че може да се смени инсулина. Трите фирми, които доставят инсулин в България, доставят най-добрия инсулин, с който се лекуват всички деца и в Европа, и в Америка,
и у нас включително.
Да. Той е много качествен, рекомбинантен инсулин. Към него няма сериозни реакции, имунологични. Така че не става въпрос за пречистени инсулини, просто за най-доброто качество инсулини, с които разполагаме. Проблемът е, че наистина през последните 10 години има периоди, в които не достига, а сега особено и покрай геополитическите проблеми с
войната
и световен мащаб, има дефицит на инсулини, повече на тези инсулини, които са предварително заредени в писалки.
А те не могат ли да се заредят с друг вид? Тези писалки
не могат. Трябва отново да има нова писалка и отново да се закупи друг вид инсулин. Освен това, за част от тези инсулини трябва да се пишат и нови протоколи при ендокринолог, което затруднява до някъде и нашата дейност. В един момент, ако изчезне един инсулин, ние не можем на всички тези пациенти веднага да напишем протоколи и да доставим такъв. Така че, в крайна сметка, за това е притеснението. Има моменти, когато им е трудно да си го доставят. За сега фирмите помагат, насочват пациентите към аптека, където знаят, че е доставен този вид инсулин и доколкото зная, вноса е достатъчен, просто има реекспорт все още. Правят се сериозни усилия, но все още
да, министерството предлага различни мерки. Моя въпрос беше по-скоро чисто пациентски. Ще изисква ли много време и големи усилия, ако едната писалка с този вид инсулин действително е няма, родителя да се яви пред лекаря, има ли право да поиска нов протокол с друг инсулин с другата писалка, няма да го върнете, за да купи този, който е наличен в мрежата, за да не спира лечението. Това е целта, да не спира лечението.
Да, но все пак това ще отнеме време. И изписването на протокола и одобрението на новия вид инсулин от касата, което изисква и допълнителна документация, не само като подновяване на протокола, но трябва отново да се представят и кръвно-захарен профил, и гликиран хемоглобин по няколко
приблизително. Все едно започваш ново лечение, така ви разбирам.
Ново лечение, да. Това забавя малко нещата, но ако така видим, че наистина този медикамент го няма, се налага да го направим.
На месец едно дете с диабет тип 1, колко инсулин му е необходим като дози?
Не мога да кажа като някакви точни единици. защото инсулина се дозира според килограмите на детето, mm-hmm. така че малките деца имат малки дозички, могат да използват 10 единици инсулин дневно, а има тинейджери, които използват по 100 единици инсулин. Така че като средна дозичка може би около 50-60 единици дневно.
Тоест, ако детето е преди тинейджерската възраст, на месец колко писалки са му необходими?
Преди тинейджерската възраст е ми може би около 3-4 писалки на месец.
Да. А до 18 години?
Може и да са повече. Те имат и инсулинова резистентност, тогава физиологична, така че може да станат и до 10.
В момента има ли затруднения по отношение на инсулиновите помпи? Сензорите, каста вече ги поема?
Сензорите и помпите в момента са налични, няма затруднения в получаването им.
По здравна каса?
По здравна каса. Говорим за тези, които са одобрени от касата. Сензори за тези, да, които са одобрени от касата помпи. Всяко дете и родителите на всяко дете, които имат желание да се постави помпа, могат да я използват като начин на лечение, така че няма никакви ограничения. Въпросът е, че около 30% от децата, които в момента лекуваме, използват тези устройства. Общо страна. При нас пак не са повече от 35-40%. Ами в тинейджерска възраст отказват много често самите деца да носят тази помпа, която е непрекъснато закачена за тялото им. С удължителче, той е подкожно едно удължителче, има си и джобче, т.е. не се вижда и може да бъде покрито от блузка, но въпреки това не се чувстват комфортно, притесняват, че се някои пък деца, които имат по-интензивен спорт и то контактен спорт, бойни изкуства, бокса, че тази помпа ще се откачи. Всъщност това са основните им проблеми. Не могат да свикнат, защото смятат, че като се постави помпата, вече ангажираността на родителите и на детето с това да изчисляват въглехидратното съдържание на храните и да преценяват кога ще имат физическа активност съответно, за да дадат друга програма на помпата, намаляват, но те не намаляват прекалено много.
И когато тези деца не използват помпа по различни причини,
се лекуват с писалки, с многократни инжекции, понякога между 3 до 5-6 инжекции на бърз инсулин и един път се прилага бавно действащ инсулин. Зависи от храните на децата и от вида на инсулин. Най-малко 4 апликации на инсулин имат растения. Като преди това те трябва да знаят и каква е кръвната захар. Така че желанието да се използват сензори в момента е по-високо, докато при помпите все още не всички имат желание да ги използват. Но дори страните, където най-рано са започнали използването на инсулинови помпи, като Словения, Англия, Щатите, в тези страни също в различен процент между 45, максимум до 80% в Словения използват инсулинови помпи.
Явно и там не искат.
Явно и там има деца и родители, които отказват. Малко по-сложно е управлението на помпата, така че може и това да бъде затруднение в някои с по-нисък обучителен статус семейства, да го ограничава до някъде използването.
А всъщност това са последните новости и модернизации по отношение на следенето на кръвната захар.
В момента има автоматизирани системи, при които сензора автоматично изпраща информацията към помпата, а тя е свързана с определено устройство и софтуерна програма, които могат да анализират данните от сензора. И когато има хипогликемия, да се спре, даже предварително, преди да получи хипогликемия, да даде знак на помпата да спре подаването на инсулин. А когато е висока кръвната захар, може да се коригира високата кръвна захар, пак с автоматично подаване от помпата на инсулин. Тези така наречени хибридни помпи и автоматизирани системи все още не се реимбурсират в България, а дори когато ги закупуват пациентите, е трудно да ги използват. Софтуера към тази автоматизирана система не е достъпен за тях в повечето случаи. Става въпрос, че фирмите, които произвеждат тези помпи, искат официално да бъде регистриран на помпата в страната и официално да се внася, чак тогава да осигурят. Така че на тях им се налага да купуват чужбина, близките им да купуват, които живеят в чужбина, за да могат да ги използват тези най-нови модерни сензори и помпи. Надявам се, че и в България рано или късно и те ще бъдат в употреба и ще помагат на пациентите да се справят с лабилните кръвни захари, които, за съжаление, са характерни за детската възраст.
Всъщност, нашите детски ендокринолози, дали са подали такова желание и искане към здравната каса тези по-модерни устройства също да се покриват?
Предстои по-детайлното обсъждане на тези въпроси. Обсъждали сме ги всъщност, но изисква се определена документация, която трябва да се подготви. И най-вече финансиране, защото така първоначални индивидуални становища сме давали. Въпросът е, че трябва по-организирано подаване на документи и все пак от НЗОК, нали, експертите да преценят доколко финансово изгодно ще бъде да се въведе тази система. Ползите ще са големи, защото помпата сама ще може на моменти да помага с нормализиране на кръвната захар.
Много родители се притесняват точно от това.
Не засмеем да пуснем родители, които не са се обучили как да се справят с острите осложнения на диабета, така че те знаят как да се справят в повечето случаи. Сега, ако не са опреснили знанията си или ако не сме ги виждали отдавна, тогава може да има някакъв проблем, ако не ни посещават, нали, на консултациите, които в момента за децата с диабет са около 12 за година. Платени от НЗОК прегледа за година.
Достатъчни ли са според вас тези 12 прегледа?
И според мен тези 12 прегледа са абсолютно достатъчни. Сега те да идват все пак на прегледа и малко подготвени. Да ни предоставят или разпечатка от помпата и сензора, за да видим къде имат проблеми. Или в дневник да са написали кръвните захари, дори от сензор да са го преписали нещо, както и параметрите на помпата, защото някой път идват на консултация без нито едно от двете, при което нас ни е трудно да гадаем какво се е случвало у дома. И да видим поне и данните. Те добре, че сензорите си ги носят, те трябва да са близо до пациента, така че поне там можем да видим едни данни, които също много така ни ориентират добре. Това са стойностите, които са в таргетните гликемични нива между 4 и 10 милимола на литър, както и процента на хипохипергликемии, глюкозната вариабилност. Така че тези неща също можем да ги видим, но е по-добре да видим за по-дълъг период какво се е случило, за да можем адекватно да адаптираме инсулиновата доза.
Тези данни, за които говорите, толкова важни за децата и за тяхното здраве и контролиране на кръвната захар, биха ли могли в един момент да влизат в електронното досие на вашия пациент?
Те са пригодени да могат да влизат, но за момента не се случва точно.
Но имате надежда да стане?
Да, самите устройства имат такива възможности.
И като тръгне както националната здравна информационна система.
Говорим за тези, които официално са в България, така че може. Има най-различни приложения, които могат да се свалят пациентите и чрез тях да контактуват с лекарите. По отношение на
правят
данните,
ли го?
Много малко от тях.
Доцент Ршинкова, какво бихте казали на родителите за деца с диабет тип 1?
Диабет е състояние, което може да се контролира и лекува много добре. Така че тяхната роля е да подкрепят детето си, да проверяват какво се случва с диабета му, хубави ли са кръвните захари, защото контрола на диабета определя бъдещето на детето. Ако то няма осложнение на диабета, ако през целия период е поддържало близки до нормалните кръвни захари, това означава, че то ще има същото качество на живот, както и едно дете, което няма диабет. Така че бъдещето на децата е в техните ръце.
Благодаря.
Благодаря и аз.
Гост в този епизод, посветен на децата и диабет тип 1, беше доцент Маргарита Ршинкова, специалист по детски болести и ендокринология в клиниката по детска ендокринология и болести на обмяната в специализираната болница за активно лечение на детски болести в столицата, професор доктор Иван Митев.
Вие бяхте с подкаста на Българското национално радио в центъра на системата.